Tak dovolte, abych vám popřál dobrý den a přivítal vás na další přednášce. Já jsem dneska chtěl ukázat zase jednu, dvě novinky. Tyhle jsem si všiml v posledním vydání Nature. Potom bych rád s vámi prodiskutoval hvězdy a jejich vnitřní strukturu a rovnice, kterými se ta vnitřní struktura řídí, ale hlavně vysvětlil, jak se teda taková hvězda sune na Hertzsprungově Russellově diagramu a z jakých důvodů se sune, což vyplývá z numerického řešení těch rovnic, které budeme diskutovat. Tak. Takže dovolte mi začít tady touhle novinkou, to je článek Morrisona a spol, takovým malém týmu, diskutují jednu z nejnápadnějších oblastí na Plutu, to je Sputnik Planitia, tu planinu, která vypadá jako srdce na snímcích. Tady jsem si ji někde otevřel, abychom ji mohli vidět. To bylo prostě to nenápadnější, co viděla New Horizons. A na detailních snímcích, na těch s nejvyšším rozlišení, tak tady je teda nějaká geologická klasifikace těch oblastí. Vidíte, že ta samotná oblast, ten Sputnik Planitia, tak je rozdělená do spousty subjednotek, protože jsou tam plně jasné, taková plně jasná údolí, která dělí tu strukturu na podjednotky. Ale nás tady zajímají hlavně ty struktury na povrchu, možná, že tady budou vidět v detailu, počkejte, vybereme, jo, asi tuhle, tady ten detail třeba, on je teda hodně táhlý, tak musím začnout. Když se podíváte na povrch těchto útvarů, tak zjistíte, že to je planina s takovými jemnými hrboly, rozdělená údolími, která mají vždycky takovou jako podobnou strukturu, ale nejdůležitější je, že jsou to stejně velké jednotky. Jo? A Morrison se je snaží vysvětlit nějakým procesem, konkrétně vedením tepla a konvekcí, které to vedení tepla vyvolá. Jo? My už jsme konvekci jednou diskutovali v souvislosti se Sluncem. Dokonce jsme tam měli nějakou rovnici, která tu konvekci přibližně popisuje. Dneska možná ještě budu vysvětlovat podrobněji, jako co vlastně to konvekci může vyvolat, jo? Aby jako nastala. Tak tady je vyvolaná tím, že z povrchu sublimuje led. Buď to ji můžete vyvolat ze spod, tím, že třeba to tam hodně hřejete, jo? A nebo tady je vyvolaná tím s gradientem teploty vyvolaným zvenku, protože sublimujete led. A oni v souvislosti s tím si vytvořili, vlastně tady zkonstruovali rovnici vedení tepla, trošku podobnou, jako jsme to užívali my pro asteroidy, akorát, že tady je prostě sublimace z povrchu. A potom začali měnit parametry toho materiálu, zejména jeho viskozitu, aby odlišili případy jaksi různě velkých struktur. A zdá se, že jako jsou poměrně snadno, když ta okrajová podmínka je sublimace, tak jsou poměrně snadno schopni vytvořit takové ty šestiúhelníkové nebo pětiúhelníkové bloky. Trošku se to podobá vlastně strukturám, které můžete vidět na pánvi, když ji děláte na plotnu, zahřejete spodek, že ho vytvoříte strašně silný teplotní gradient mezi vrškem a spodkem toho oleje. Olej je taky málo viskózní kapalina a vytvoříte tam takové jako jednotlivé buňky. Tak to je vlastně v podobném režimu, ale je vidět, že tady na té okrajové podmínce hodně záleží. Tady je třeba jiná okrajová podmínka, to je, teďka si nejsem jistý, jestli to bylo jenom obyčejné jaksi vyzařování to, co jsme jako používali my, tak tam ty struktury jsou jiné. Jo? Mají už špatný jako výškový profil v tom jejich modelu. Takže takhle rozhodli, že to musí být tou sublimací ledu. A shodou okolností teda ten Pluto má atmosféru, a teďka je v tom příslovní, je vlastně relativně masivní atmosféra, tvořená hlavně N2, což je právě výpar tady z těch planin. Tak to se mi líbilo, že se to jako pěkně propojilo nějakým fyzikálním modelem a že tam ta okrajová podmínka, ta sublimace hraje tak pěknou roli. A pak bych vám rád ukázal ještě jeden článek, ale musím sám přiznat, že jsem ho ještě jako nebyl z toho jako rychle, detailně přečíst, ale spíš jako demonstraci toho, jako co si myslím, že bude potřeba jako pochopit důkladněji jako z mé strany. To je článek o pozorováních izotopů kryptonu v zemském plášti, konkrétně teda ve spodním zemském plášti, který samozřejmě není přímo přístupný, ale v případě, že najdete vhodnou lokalitu na povrchu Země, kde minerální složení svědčí o tom, že ten materiál stoupal dlouhou dobu zemským pláštěm, tak můžete vytipovat některé výchozy vulkanických hornin, které jsou původem nejpravděpodobněji ze spodku toho pláště. A oni tady autoři Perron a spol identifikovali dva, jeden na Galapágách a druhý na Islandu. A studovali v nich izotopy kryptonu, což je jeden ze vzácných plynů, který má hodně izotopů, tak tady se můžeme na ty izotopy podívat. A to, co si myslím, že je důležité se tady podívat na závislost veličiny delta kryptonů versus, tadyhle, to je jenom izotopové číslo toho kryptonu. Jo. To delta, to je jenom takhle definovaný rozdíl oproti nějakému izotopu. Jo. Je to vlastně krypton 84 lomeno, teda ten krypton izotopu lomeno krypton 84 v tom vzorku v porovnání s nějakou referencí, a tady v tom případě vzali naši atmosféru jako referenci. Minus 1, aby při nulové odchylce tam byla 0, krát 10 na třetí, abyste měl jako rozumně velká čísla. Takže tady vidíme, jak ta závislost vypadá pro ty dva výchozy. To vypadá, že je hodně podobné, na to, že jsou na opačné straně země koule, tak to má určitou vypovídací hodnotu, že to není prostě jenom nějaká náhoda z jedné lokality. A ty izotopy bývají takové, jo, že bývají si podobné v nějakém jako rezervoáru po celé země kouli, nějakém typu rezervoáru. A v porovnání tady je AVCC, to jestli dobře jsem četl, tak jsou to průměrné uhlíkaté chondrity. To jsou ty modré, vidíte, že tady jsou určité teda odchylky, zejména pro čísla s nižší izotopy. A sluneční vítr, ten je naprosto jako totálně odlišný. Phase Q, to je nějaká část, nějaká podmnožina těch obyčejných chondritů, kde se soustředí zachycené plyny, tak ta se zdá, že je nejvíc podobná těm jako izotopovým měřením. Autoři z toho usuzují to, že během tedy akrece materiálu na Zemi, když se vlastně tvořil, jo, ten spodní plášť, tak musel být přítomen ten chondritický materiál, ale nemohly to být vyloženě jen chondrity, musel tam být příměs nějakého refraktorního materiálu, takového netěkavého, což se mi trošičku spojuje s tím, co jsem viděl, jako jsem počítal v posledních jako modelech, kdy do té naší části sluneční soustavy se sunul materiál jak zevnitř, tak zvenku. Jo, a setkával se někde v naší zemi, že to není jenom lokální akrece z jednoho místa, ale i na takové té jako velké škále, na škále jako jedné hmotnosti země koule, tak je potřeba smixovat nějaké rezervoáry. Ale jinak asi si dokážete představit, kolik izotopických měření různých prvků existuje. Tohle to si srovnat v hlavě a postihnout jako všechno najednou, to považuji za velice těžké. A už jenom jako pochopit, jako co přesně ovlivňuje tyhle ty izotopy kryptonu. Jo? On je to vzácný plyn, takže bývá dost často přítomen v atmosféře, hrozí velká kontaminace, když jako ten izotop je přítomen v naší atmosféře, tak může kontaminovat ty vzorky, což se musí vždycky nějakým způsobem kontrolovat. tomhle případě to dělali pomocí neonu. Neon je taky v atmosféře, no, tak pokud proběhne kontaminace kryptonem, tak to můžete ověřit neonem, jestli to je kontaminované nebo ne. A tady se zdá, že ten krypton, který studují, tak je opravdu pocházející z té akrece. Tak jinak mám obecně radost, že to je možnost studovat jako takovéhle procesy, které se akrece jako že spodního pláště, nebo na úrovni spodního pláště musela proběhnout tak před 4,45 miliardami let. Jsou to normálně věci přístupné měření, jo, zachované v těch izotopech, což je jako prosto fascinující. Tak a teďka vlastně jenom kratičce, jenom jsem měl nějakou rozumnou obrazovku, tak kratičce jsem chtěl zopakovat to, co jsme dělali minule. So, we last week was a great discussion of interferometry. Which is, well, an important measurement which uses coherent light from two or more telescopes. And this coherent, or this coherency, is very important because you cannot allow for any phase shift in the phase of photons of electromagnetic radiation entering the telescopes. And if there is any phase shift, you have to control it. This is done in the interferometer by using a delay alarm, which is a very important mechanics, which essentially compensates for the Earth rotation, mainly, and possibly also for the orbital motion of the Earth, which would otherwise change the phase of E field and B field. and then you have to interfere to perform an interference of light at the focal plane of the interferometer. What you see in the focal plane is a fringe pattern, or simply fringes. By the way, I think I've got a very short movie showing the delay line of the VLTI interferometer, which is, I think, yeah. Okay, so just a very short inspection of the VLTI interferometer. Just let me skip this arrival, and let me show you the actually the underground of the VLT Paranal Observatory, where you can see this is light incoming from two of the VLT telescopes. And this these are the delay lines, which are essentially trains moving on a very precise mechanics, because you know the mechanics has to be of the order of quarter of wavelength, or even better, right? The control of this must be really precise. And it's of course performed by means of yet another interferometric measurement. So you have essentially laser light between these trains, which controls their motion. And then what is hidden inside this box is a mirror. It's called cat's eye mirror, which is essentially a parabola like this and a sphere in its focal plane, in its focal point, so that any ray, or the upper part of the mirror initially, when the beam enters the mirror, it reflects from the surface of this spherical mirror and
of course, is then divergent, and the divergent light
is reflected from the parabola, and again, it's a
parallel beam
with respect to the incoming beam. So it's essentially very useful equipment. Actually, you can somehow tune the position of this mirror to create a beam which is focused, because sometimes you need to check whether the position of the star is correct. So you will change the focal length of the interferometer, you will display the star at a certain distance, and then if it's all right, you can create a parallel beam again and measure the interference of fringes. Okay, so this is one part of the interferometer, very important part. And let me then skip into the lab, which is actually this part. You enter the lab with these through these holes, and in the lab you have a number of beam combiners, as we call it. These beam combiners are essentially, often they are hidden in boxes, but if you would like to see at least one of the beam combiners, I can show you. I think in the past I used measurements from not from this one. It's an older beam combiner, but I think it was this one, which was called Amber. What is an Amber beam combiner? What you see here is a lot of semi-transparent mirrors. Some normal mirrors, because you need to combine various beams with respect to other beams. Okay, so this was a brief inspection of the LPR.
Right now, I'm trying to
work out how to use the gravity interferometer measurements, which is the recent and very precise interferometer, much better than Amber. And it was quite difficult to actually install the pipeline, but now it seems it works, and I will actually search for some useful data in the ESO archive to process it. Okay, so this is a very brief review of our last lecture. Just let me add a few information. We discussed also a very important quantity, which is the visibility. And you should be able to explain why this visibility, let me denote it as mu, or the absolute value of mu, because this is usually a complex quantity, how it depends on B over lambda, which is actually the quantity measuring the quality of the interferometer itself, where B is a baseline and usually must treat it as a two-dimensional baseline, because the sky is two-dimensional. And we have some prescriptions for simple objects, so that you should understand why this mu on B over lambda looks like, for example. But it means that we observe a binary star at a given separation of objects. Tak. To, co jsme minule, vlastně tady jsme minule skončili těmi jednoduchými modely, tak nebudeme teď jako diskutovat nějak podrobněji jako složitější procedury, ale samozřejmě jsou jako velice zajímavé ty složitější. Například, když chcete udělat tu zpětnou Fourierovou transformaci, tak to je samozřejmě jako velice jako standardní úloha udělat zpětnou Fourierovou transformaci, ale celé umění se skrývá v tom správně nainterpolovat měření v té rovině B lomeno lambda, neboli v UB, a být si jist, že jsme tím interferometrem nezapomněli na měření nějaké důležité frekvence. To jinak přednáší třeba kolega Sondřejová, Míra Bárta, v rámci přednášky astronomie se teďka jako učí studenti vlastně zpracovávat změření interferometru ALMA. přímo tím softwarem, který se proto používá, softwarem CASA. A myslím, že v lednu, hnedka jako ze začátku ledna, budou právě dělat imaging. Se vlastně naučíte v tom softwaru změření ALMY odvodit obraz bez toho, že byste do toho vkládali nějakou a priori znalost vašeho objektu, jako jsme to dělali minule my. Jsme tam měli jenom dvě delta funkce a představovali jsme si to jako dvě hvězdy. Tak, co bych s vámi rád udělal teďka na začátek kapitoly o vývoji hvězd. Nám to příliš rušilo, tak to musím udělat takhle. Třeba tak.
O vývoji hvězd. Tak předtím, než začneme diskutovat nějaký vývoj, tak bych s vámi rád nakreslil nějaký Hertzsprungovu prasnou diagramu. A v něm nějaké důležité části, které v tom diagramu musíme identifikovat. Tak především, co to je za diagram? Je to svítivost L versus teplota. Ale protože potřebujeme postihnout velký rozsah teploty, velký rozsah luminozity, tak tady doplňujeme logaritmus. Abychom nemuseli dělat logaritmus z vatů, tak dělíme L slunce. Mám tam se tradiční logaritmus. A co se týká teplot, tak tam z nějakých jako tradičních důvodů se otočí stupnice, teploty levá. A zase je to logaritmus té teploty, který obvyklý rozsah, který, na kterém se nachází většina hvězd, tak je tak od 3,5, řekněme. Až po nějakých 4,5. No, co se týká tady toho logaritmu, tak já se slunce dám sem někam do prostřed, tam bude pochopitelně 2 a řekněme, že tady dole bude minus 4, tady hodní části dám sem do 4. Na tom diagramu, když do něj vynesete hvězdy a vidíme, že tady máme nějakou absolutní veličinu, takže to samozřejmě musí být hvězdy, pro které je známa vzdálenost, abyste měli jejich výkon jako ve vatech přímo v Slunce, tak ty hvězdy vytvoří velkou skupinu, které říkáme hlavní posloupnost. Já ji tady zkusím načrtnout do oka. Bude tam někde hoře. Ale není úplně jako rovná v tomhle diagramu, že taková nejcharakterističtější její vlastnosti, že je samá trošku nebo dolů, zahnutá. Tam, kde je naše slunce, to má asi 770 kelvinů, kolik je to vlastně v log 10, 3,76, takže to bude slunce. A možná tady tu teplotu bych tady ještě trochu zmenšil, tady ten konec, kde jsou nejlepší, nebo nejchladnější věci, tak to ještě mám. Bude 3,76 a tady bude povaha našeho slunce. Tak, potom další taková důležitá množina hvězd, která se na diagramu tvoří, je tady dole pod hlavní posloučností právě asi tak na úrovni těch luminozit 10 a minus 4. Tady je skupina, které říkáme živí trpaslíci. A já tady označím tuto zkrátkou D od Vicor. Tuto skupinu tady označíme MS, jako main sequence.
Potom třetí důležitou skupinou by byla asi v těchto místech, takhle právě nahoru, všechno čárkování nějak. Tady by byla skupina, kterou nazýváme červený obři, neboli RV. Ona je to taková, jak to vidíte tady na tom náčrtu, taková větev, tak se proto k tomu přidává RGB, což znamená větev, neboli branch. No a pokud byste ty hvězdy jaksi důkladně prozkoumávali, důkladněji, tak byste zjistili, že ty obří hvězdy jsou dvou základních typů.
Ještě je tady jedna věte, někde v těchto místech, že to je prostě ta přilehlá v té předchozí. A právě proto, že je někdy jako těžké ty hvězdy rozlišit na první pohled, tak přilehlé k sobě, tak se říká asymptotická věte. A zkráceně to je AGB, asymptotic giant branch. Kromě tady těch jako hlavních skupin, které na diagramu máme, tak byste od hlavní posloupnosti, tady mohli vidět občas, a to jsou velice jako zřídkavé hvězdy, tak já to nakreslím takhle tečkované. Hvězdy, které jsou označovány jako podtrpaslíci, všechno, co je na hlavní posloupnosti, tak tomu se jako familiárně říká trpaslíci. A tady by to byly subdwarfs, or označit tenhle jako SD třeba. Subdwarf, to je kousek pod hlavní posloupností. A to, co je zase na hlavní posloupnosti, evidentně jako to není jako v jejím obsahu, to jsou hvězdy, které jsou tady. Tak takovýhle hvězdám říkáme subgiants, protože když se tvoří určitou větev, tak bychom to mohli říkat subgiant branch. Tak samozřejmě nemůžu vyloučit, že se ta hvězda může nacházet, tak daná hvězda může nacházet i jinde. Jo, na 95% hvězd se nachází tady. Ostatně nějaký HR diagram hnedka ukážu, takový ten pozorovaný HR diagram. Momentálně myslím nejlepší pozorování je združice Gaia, protože ta má největší počet změřených paralax, čili vzdáleností, čili odvozených tyhle těch L. A promiňte, já se jenom podívám, kam jsem si to uložil. Myslím, že třeba tady ten můžu ukázat. Tady vidíme tedy tyhle ty HR diagramy, ale počkejte, já ještě přejdu na začátek, abychom viděli všechny. Tak, článek teda Babusie a spol. Z roku 2018, odvozený z Gaia Data Release 2, což myslím zatím nejaktuálnější data. Já to tady, aby viděl i pan kolega, tak to tady sdílím. A uvidíme teda, tím se přejdeme teda ty stránky autorů, takže celý dataset vypadá takto. Máme tady ale tři problémy, tak zaprvé máme trošku jiné osy. Na Xové ose nemáme přímo teplotu, ale máme tam rozdíl dvou barevných filtrů, kterými je Gaia vybavená. Jsou to širokopásmové filtry, abyste nestráceli citlivost, takže byste zvolili nějaký úzkopásmový. A zhruba řečeno, ten rozdíl je úměrný, ale ne úplně lineárně, logaritmu té teploty. To je ta vodorovná osa. Na svislé ose máme zase tady absolutní hvězdnou velikost, konkrétně v G-filtru, tak ta je zase nějak úměrná, i když ne lineárně, takhle té celkové luminozitě, nebo logaritmu té celkové luminozity. Připomínám, a to už jsme diskutovali, myslím, některé z předchozích přednášek, že vztah mezi magnitudami a zářivými výkony je dán Poxonovou rovnicí. Tak tady jenom poznámku na včera. Takže bychom měli umět použít box na rozdíl velikosti sláků, krán, dekadický logaritmus. Nejčastěji jsou to toky, teda příslušné těm, tak jeden z nich, třeba ten M2, může být kalibrační tok, příslušná teda zvolená hvězdná velikost, a potom ta druhá hvězdná velikost je vlastně přímo, až to jsou kalibrační hodnoty, tak tohle je přímo hodnota té velikosti magnetogramu.
Nic jiného není. Jediné, co tam je odlišné, je ten faktor minus 2,5, který je tam navíc. Tak tady vidíme, že ten diagram je nějak vyplněný úplně celý, ale pozor, on těch hvězd tady změřených, myslím, bylo 65 milionů 921 112, které prošly tím sítem. A tam samozřejmě máte pomíchaná měření mnoha různých... mnoha různých typů hvězd. Takže když se soustředíte jenom na ty, které jsou vlastně zastoupené ve větších počtech, že jo, ty barvy tady znázorní, kolik se jich tam soustředilo na jednom místě toho HR diagramu, tak zjistíte, že je vidět hlavně ta hlavní posloupnost, to je toto. Jasné. A potom tady nejsou tak dobře vidět ty větve obrů, ty by šly takhle svislé, ale je tady dobře vidět jedna struktura, kterou bych tady měl asi přikreslit, to se říká horizontální větev. Jo?
To je takové místo, kde se ty obří hvězdy na nějakou dobu zdrží. Je to takhle mezi tou větší obrů a na spodku té asymptotické větve. Ale máme tady takhle ještě trošku roztaženou, tak nějak naznačím takhle, že se nějak tečkovaný. No, to bych nás čárkovaný, to je docela výrazná. Říkáme jí horizontální větev, neboli HB.
No ale potom je potřeba si uvědomit, že tam jsou samozřejmě smíchané hvězdy různě postižené mezihvězdnou extinkcí. Jo? Takže pokud se ta hvězda nachází za nějakým mračnem nebo v nějakém mračnu, nebo je oklopená nějakou okolohvězdnou látkou, tak to všechno v tom diagramu je zanesené. A tady ty černé body, to jsou už potom jenom jednotlivé případy, jako jednotlivé hvězdy. Takže to je první problém. A druhý problém je, že nemůžete tou Gaiou rozlišit kompaktní vícenásobné hvězdné systémy. Takže ty jsou tady zahrnuté jako jeden zdroj, no tak to je jasné, že vám to pak vyskočí na tom HR diagramu nahoru. No. Máte vlastně objekt složený ze dvou jasných hvězd a není to normální osamocená hvězda. No nicméně, pokud si vyberete nějakou rozumnou skupinu, a to jsem právě chtěl ukázat tady, tady je vidět dobře definovaná skupina, teda 32 dobře definovaných skupin, konkrétně otevřených hvězdokup, což jsou lokalizované skupiny, které mají jako dobře definovanou prostě svoji vzdálenost střední, mají dobře definovanou i tu extinkci, tak v tom případě tady krásně uvidíte tu hlavní posloupnost, akorát ji tady máme hrozně, protože jenom doprava právě kvůli zobrazení teploty na magnitury. A tady potom uvidíte na těch hvězdokupách, že několik hvězd je tam v podobě těch podobrů a nějaké hvězdy jsou tady na těch jako červených obrech. A potom tady máme i tu přilehlou asymptotickou větev začínající na horizontální větev. Čili tyhle ty struktury byste měli v těch HR diagramech čekat. Tady potom to je vlastně docela zajímavé porovnání. To je situace, kde vezmete naopak velice starou hvězdokupu. Tohleto je teda vlastně 14 různých kůlových hvězdokup. Tak na nich tady uvidíte docela jako divoké věci, to už bych jako takhle od boku nepoznal ani, že to je HR diagram pro nějakou populaci, ale to právě souvisí s hvězdným vývojem. No? Čili naším úkolem teďka bude vysvětlit, proč se HR diagram pro kulovou hvězdokupu tak dramaticky liší od takového normálního HR diagramu pro otevřenou hvězdokupu. No a na to, abychom to mohli udělat, tak na to samozřejmě budeme potřebovat nějaké rovnice. Tak já je tady zkusím vedle bokem sepsat. Ještě se podívám, jestli jsem vypnul sdílení. Jo, vypnul. Tak. To se píšu někde třeba tamhle. Aspoň kousek byl vidět. Tak se bych mazat ten diagram. Tak. Čili
jaké rovnice z karty vlastně připadají v úvahu? No, my si budeme tady sepisovat ty úplně nejjednodušší jednorozměrné a statické. I když vlastně od nich potom přejdeme k rovnicím vývojů. No, nejdřív musíme sepsat rovnice, které nám popíšu jenom strukturu té věci. Tak první rovnici urodíme jaksi na potkání. No, to je jednoduché. Jak se taková rovnice odvozuje? To prostě nakreslíme hodně. Jaksi celou. Ale potom si v ní nakreslíme nějaký infinitesimální element, což v tomto případě je infinitesimální mezikružení. Mající měřeno teda odstředu poloměr R a tloušťku DR. A první z těch rovnic vlastně jenom vyčísluje, jaká je tady hmota obsažená v tom mezikruží. Tehle rovnici my říkáme nějak složitě jako rovnice kontinuity. A říká nám, že tedy hmotnost, která je značí jako infinitesimální dn, ale ona bude záviset na tom poloměru, co se tady naznačuje tím indexem, ale mohl bych to naznačit i tím, že to je jako funkce toho poloměru, ale to dělá jenom tím indexem. No. Tak se rovná, tak se to dělá v tým kinetizimálním počtu, se vezme plocha, že ano, 4 krát na druhou, pak objem je ten DR a musí vynásobit jistotou, která je také funkcí toho R. Tak to je první. No, na to, abych ji mohl použít pro nějaké výpočty, tak se musím derivace převést na jednu stranu, tak to, co budu jako hledat. Buď to můžu napsat, že dnr lomeno dr je rovno tím, co zbude na pravé straně. To je jedna z možností. To by vypadalo tak, že hledám funkci mr jako funkci poloměrů. A nebo, to se v astrofyzice velice často dělá, oni jsou to, že tohle je totální diferenciály, tak stačí s nimi operovat jako se zlomky. Tak když provedete jedno lomeno, tak dostaneme dr lomeno dnr. Teďka to je teda nezávislá proměna mr. Tady mohu naznačit, že změníme nezávislou proměnou na mr. Je rovno jedno lomeno. První rovnice stavby. A vidíme, že jako v mechanice vlastně, nebo v elementární hydrodynamice, tak tahle ta rovnice vlastně odpovídá rovnici, kterou taky nazýváme rovnice kontinuity. Tady je normální rovnice kontinuity, že to je ono, tady je tady jsem se teda těm rychlostem snažil vyhnout, všem je to vlastně takový jako statický případ tady té rovnice, ale musíme si, jako kdybyste to chtěli odsud převést na tuhle rovnici, tak samozřejmě nemůžete říct, že všechny V jsou nula a všechny derivace jsou nula. Jo? To by vyšlo nula rovná se nula, to je jako jedno z řešení triviálních téhle té rovnice, ale to by nás nezajímalo, jo? My nemáme jako takhle primitivní, jednoduché, triviální řešení. To byste museli udělat to, že se vlastně podíváte na veličinu, a její tedy radši vlastně napíšu, na veličinu, která se nazývá NR. My ostatně za chvilku budeme potřebovat, tak je dobrý si tady sepsat. NR to je jako definovaná veličina toho, co jsme zatím si sepsali, to je vlastně integrál od nuly do R s čárkou, kde 4 R čárkou na druhou D R čárkou.
Pro. Tak pokud vezmete takovouhle veličinu a uděláte její derivace, tak zjistíte, že je tu ekvivalentní této rovnice, kterou znáte. Tak to je jedna důležitá rovnice. Druhá, kterou druhá bude rovnice pohybová, na kterou vlastně budu potřebovat úplně stejný náčin, tak jako předtím, ale teď se budu zabývat tím, jaké síly budou působit na to mezikruží. Tak co se týká silového působení? V podstatě, a to je vlastně obecná otázka, na kterou že se obvykle ptáme děti jako v raném věku, jak to, že ta koule je koule? Proč? Ani nekolabuje, ani neexpanduje. Takže jaké síly v ní působí? Evidentně jako výslednice takovýchto jako nekolabujících koulí, výsledná síla na ně v každém bodě musí být nula. Kdyby nebyla, by se to muselo někam hýbat, vidíte. Takže jaké síly tam připadají v úvahu? Myslíte. Bude to vlastně jako hydrostatická rovnováha, ale čím jedená ta rovnováha, já neznám jako z fyziky přímo hydrostatickou sílu. Jo? Z toho soudím, že jsou tam minimálně jedna nebo dvě. Může být, a co to je vlastně tlaková síla? Ještě jednou. No, ta jedna z těch triviálních je ta gravitační. Jo? To máte pravdu, ale když to tady zmínil tu vztlakovou, tak co to je vlastně vztlaková síla? Evidentně jako to funguje i na vás, že jo, když se koupete, jo, tak vlastně jako podléháte té vztlakové síle. Pak se teda ustavíte do nějaké rovnováhy, když jste nadechnutí, tak jste většinou na hladině, že jo. A tam jako je nějaká jako vztlaková síla už nula, to je ta výslednice. Jo? Takže jaké síly na vás působí v té vodě? To je úplně stejná otázka jako na té hvězdě. To je ekvivalentní problém. Pan kolega už zmiňoval gravitaci. Ty se tady evidentně nevědnou, protože ležíte na té hladině. Není to volný pád, jo? Prostě to by jste měl pocit bez tíže, že jo? Jako stavu bez tíže, ale ještě je tam jedna síla. Jo, přesně. A my neříkáme přímo tlaková, ale gradient tlaku. Protože když by byl jenom tlak všude okolo stejný, to si můžeme jako představit třeba tady, no tak když by byl ten tlak izotropní všude stejný, tak byste na tyhle ty, teda nakreslili na 4 stěny, ale to je ve 6 stěn, to je rychlý, no tak to by byla výslednice 0. Jo, a tak jako tlaková síla od všech těch stěn by byla 0. No. Pokud by se ale nějak tlak měl v prostoru, jako v těch hvězdách, tam je velký tlak tady a nulový tlak v atmosféře, trošku atmosféry, tak už by to zafungovalo. Takže tak se ty síly tady zapíšeme. Já tady teda na levé straně bych mohl napsat asi zrychlení, že jo, přímo v obecnosti. Tak to tady napíšeme takhle, protože to víme z Newtonova zákona, že jo, že zrychlení se rovná m krát a. Jo? Takže to m je tady ten objekt, který studujeme, ta slupka. Čili na levé straně budeme mít dmr. A potom tady bude teda zrychlení, jako v tom poloměru, když to je rozdělný problém, čili druhá derivace r podle času. To je to naše m krát a z Newtonova zákona. A na pravé straně, která teďka musíme sepsat všechny síly, no tak první vezmeme tu gravitaci, to je evidentně, že ano, s mínusem, než je dovnitř. A co tady bude jako argument? No, právě proto jsem si tady počítal to MR, protože na mě v kouli působí jenom vnitřek té koule. Ten vnějšek je eliminován kvůli Newtonově teorému, který si vzpomínáte, když jsme diskutovali ten zákon
Protože když vlastně byste tady vytyčili nějakým libovolným směrem, jakkoliv orientovaný prostorový úhel, tak tady teda je ten vnitřekoule, tak přes něj jenom vedle přejdu. A oproti tomu teda mám tady ten kus prostorového úhlu, který mi tady vytíná nějaký objem. No tak v té kouli je to tak, že gravitace tohohle je rovná gravitace tomu. Proto tady mám jenom vnitřek, dmr, a interagující hmota je ta dmr. A dělím samozřejmě r na to. No a co se týká tlakových sil, no tak mám tady, je to sice infinitesimální, ale na to, abych mohl postihnout gradient tlaku, tak si samozřejmě musím představit, že to takhle je jeden, jedno rozhraní a tohle druhé rozhraní. Takže budu tam mít jedna tlakovou sílu působící na vnitřní sluchu, no tak to musím napsat s plusem, protože to bude směřovat ten. A to bude P krát ds. A možná, že na místo toho ds bych mohl rovnou napsat ds. To je vlastně celá plocha té sluchy, takže to může být R na druhou. A na tu druhou stranu bude působit tlak, ale zvýšený o dp a násobený teda stejnou plochou. Že ty makroskopické jako plochy se tak píší stejné. No tak jo, tak to je ta rovnováha. Teda rovnováha je v tom případě, že zrychlení je nula. Takže když máme rovnováhu, tak potom na levé straně máme nulu a na pravé straně teda co teďka z toho jako udělat, no tak tady to se mi evidentně odečte a dostaneme tady minus GMR na druhou minus D P krát 4 P na druhou, což když převedu doleva, tak je evidentně DP lomeno DMR na levé straně rovná se minus GMR lomeno 4 P R na čtvrtou.
No, to je
moje rovnice. Jednoduše obvozená, nevím, či můžu se sebe. Kde tohleto P je neznámá funkce, průběh tlaku s tou veličinou NE. Kdybyste chtěli, tak byste mohli si tu rovnici přepsat do jiného tvaru, například tak, že zkombinujete tuhle rovnici s touhle rovnicí. To je pak snadné, že byste vynásobili tohle s tímhle, je to právě diferenciály, krát dnr podle dr, tak kombinujeme krát, budeme mít na levé straně dp podle dr a na pravé straně potom musíme něco pokrátit, jo, se, a do čitatele doplní pro a vyjmenovateli nám zůstane pár té hydrostatické rovnováhy, ale jako bylo by to P jako funkce E. Dobře, no a ještě bych odvodil třetí rovnici. Takhle se říká teda rovnice hydrostatické rovnováhy a třetí bude rovnice tepelná, to bude úplně nejjednodušší, si myslím. Protože rovnice tepelné rovnováhy je kolik, jak se mi změní zářivé pole, zářivost, ale nemám na mysli tuhletu, ta je na povrchu té celé hvězdy, jako na vršku atmosféry. Já mám teďka na mysli veličinu LR, to je záření tok procházející povrchem sféry o poloměru R. Vlastně to odpovídá trošku teda té veličině, že prostě na určitém poloměru mám hmotnost MR uzavřenou a touhletou sférou mi prochází záření výkon LE, tak ten záření výkon se může měnit jenom tehdy, DLR se změní úplně nemluvé, jenom tehdy, když na tom místě budou probíhat nějaké termonukleární reakce, které obvykle popisujeme veličinou nazývanou měrný výkon, který máme ten patek na kilogram. No, protože to je na kilogram, tak musím vynásobit tím místem, kde ty reakce probíhají, což je tam moje slupka. Čili třetí rovnice, a o těch zbývajících už teďka mluvit nebudu, protože už jsme jednou zmiňovali v souvislosti se Sluncem, tam a v souvislosti s přenosem energie ve hvězdách. Měli jsme tam rovnici pro konvekci a rovnici pro zářivou difuzi. Takže dohromady máme takovou soustavu rovnic, přenos energie je teda poslední. A tyhle ty rovnice dohromady tvoří soustavu, kterou můžeme numericky řešit a podívat se, co se s takovou hvězdou, nebo jakou ta hvězda má vnitřní strukturu. Všimněte si, že tady nikde, a to ani v tom přenosu energie, nikde tady nemáme žádnou časovou derivaci. Což je podivné. To jakoby znamenalo, že ta hvězda se vůbec nějak nemění. A to je fakt, že tady v tom modelu ta hvězda vůbec se nemůže změnit. Tady to všechno zrychlení jsme tady zanedbali. Položili jsme ho rovno nule. Tak to by nám jako neumožnilo nic do tohohle diagramu nakreslit. To by jsme pořád stáli na jednom místě. Ale ve hvězdách je jeden důležitý vývojový proces, který tady započíst musíme. A ten vývojový proces je změna chemického složení. A my to zdůrazním. Hvězdy se nevyvíjejí proto, že tam někde něco hoří. Na tom epsilon vlastně jako nesejde. Ale sejde na to, že když se termonukleární reakce tam něco přemění, tak se vám změní chemismus. A ten chemismus, tady tu vlastně tu rovnici tady můžeme klidně napsat, to je, tady mám napsat jako parciální derivaci, ale záleží na tom, jaké efekty chceme počít. No, tak to napíšeme takhle. Například změna chemického složení vodíku časem bude daná měrně výkonem relevantních reakcí, což tady napíšu trošku obecně jako sumu přes P. Mám na mysli všechny relevantní reakce, které ovlivňují abundanci vodíku. A bude ta rychlost změny úměrná tomu epsilon, že ano, čím rychle budou probíhat reakce, tím se bude mít chemické složení. A musím to poměřovat vždycky nějakou celkovou energií, což tady označím jako alfa, což je celková energie, kterou byste uvolnili, kdybyste přeměnili těmi reakcemi všechno a už by tam žádný vodík nebyl. No a tohleto chemické složení, společně teda s chemickým složením ostatních prvků, ale v tom bychom měli zohlednit epsilon a ostatní těžší prvky, tak tohle mi ovlivní stavovou rovnici vědné látky, která vypadá následovně. Po prvním přiblížení to je rovnice ideálního plynu, což znamená rho rovněno a změny chemického složení vlastně vstoupí sem do toho střední molekulární, která
stran. A ještě to je hrozně důležité pro ty hvězdy, které jsou v diagramu vlevo nahoře, tady nahoře. Kromě tlaku ideálního plynu, hvězdách důležitou roli hraje taky tlak záření, který se dá spočíst jako jedna polovina a ten čtvrtou. Kde A je jedna třetina a ten čtvrtou. Čili to tady chci zdůraznit, jo, že tady ty rovnice předchozí všechny jsou statické, ale když jim dotočí ta rovnice pro změny fyzického složení, tak ta hvězda se vlastně vidí hlavně kvůli tomu, že se pod rukama, jako přímo v té hvězdě, mění chemické složení. A ona se tomu vlastně neustále přizpůsobuje. No? Protože se tam obvykle mění lehčí prvky, jádra lehčích prvků na těžší. To jsme ostatně už viděli v té sérii Proton, proton nebo hvězdice pro Slunce. Tak co to znamená, když se to mění na těžší? No to znamená, že tady roste to mí, že jo? S časem. A když vám vyroste mí tady v tom jmenovateli, no tak vám nutně poklesne tlak. Tak teďka záleží na tom, jak ten systém na to zareaguje, ale představte si, jako kdyby, jako jste, že jo, tady měli nějaký předmět, jako kus hvězdy, a teďka by poklesnul tlak, který je dole. No? V tom, myslím, v jádře. Tak co se stane? Poklesne ten tlak dole. No? Jako celkově. Že? Celý musí spadnout dolů. No? Čili už jenom tady z těch základních úvah, jo? Jakým směrem se vsune chemické složení, jakým způsobem na to reaguje ten člen ideálního plynu, představuje hranici, tak můžete usoudit, že základní vývojový proces ve hvězdách je kolaps jádra. A to je asi to, co stojí za zapatování, protože všechno ostatní se z toho dá odchodit. A to mě vlastně přivádí na to, že předtím, než začnu něco kreslit sem, tak to bych měl vlastně nejdřív nakreslit jiný diagram. Nejdřív bych měl nakreslit diagram, a pak nakreslím vlevo. Tady nakreslit centrální hustotu a centrální teplotu. A tady centrální hustotu třeba. Protože základní vývoj ve hvězdách se děje, prosím, takhle. To normálně obyčejný gravitační kolaps. A teďka jenom zvažme, co vlastně ovlivňuje rychlost toho kolapsu, jo, jak rychle to bude kolabovat. No, to je zase takové obecné pravidlo ve fyzice. Když tam nemáte nic, ne, tady pustím nic pod ním, tak jak rychle probíhá kolaps? Normálně, že ho stihujeme, tak vlastně to tam neplatuje jenom nic jiného tam není. V relativitě to bylo jako až do černé díry, jo, prostě, ale je to volný pád. Jo? Takže taková jako nejrychlejší vývojový proces by byl jenom volný pád. To v některých případech jako u těch hvězd nastává. Jo? Může se stát, že u některých hvězd ten vývoj je skoro jako volný pád. Takže to nakreslím takhle tady čárkovaně, protože některé supernovy před kolapsem, oni se na tom HR diagramu tak vyskytují někde tady vlevo nahoře, tak je to opravdu jako volný pád, jo, ten konec. Úplný konec. Ale než se dostaneme do toho stavu volného pádu, tak jsme tady jako dlouhou dobu, miliony let až miliardy let, ve stavu blízkém rovnováze, kde jsme neustále přidržováni tímto tím gradientem tlaku. Furt nás brzdí. A čím je dané to, že ten gradient tlaku se někam sune? Tak to jsme už tady, že jo? Tak jsme to už diskutovali ještě na souvisí s mechanickým složením. Ale se chci dostat k tomu, že to, jak rychle probíhá ten kolaps, závisí hlavně na tom, jak rychle chladíte jádro. A ono to je jak v reaktoru. Jo? Představte si, že máte nějaký reaktor, který je jaksi samoregulující se. Co se v něm bude dít? Že? Je to reaktor, který sám reaguje na svoje vlastní podmínky. Že? Takže teď si představte, že probíhají ty reakce ve stavu praktické izolace. Jo? Izolujete ho od okolního prostředí. Takže když vnitřek toho reaktoru zahřejí reakce, tak ten reaktor na to odpoví tím, že expanduje jádro, ale tím se při expanzi,
to je ostatně přímo vidět do stavové rovnice, jo, že když expanduje plyn, že se musí ochladit,
a je to za stavu té adiabáty, jo, to asi vzpomínáte z termodynamiky, že, jo, že jak vlastně vypadá vztah mezi P a Rho v případě adiabatického děje. Vzpomínáte, jak to vypadá u takového jednoduchého adiabatického děje? Co se může vlastně dít jako s P a Rho, když zabráníte tepelné výměně s okolím? Jenom připomenu,
jo, že když vlastně se obvykle posuzuje na diagramu PV, že... Máme z termodynamiky. Obvyklý diagram, jakým se popisují děje. Tak mě teďka zajímá jako nějaký děj související s kontrakcí nebo s expanzí. A je to bez tepelné výměny s okolím. Tak na tomto diagramu je to křivka, která se nazývá adiabáta. A pokud se dobře pamatuju, tak pro adiabátu je nějaká konstanta úměrnosti krát rho na gamma.
A objem to je jenom, že když tady bude měrný objem, nebude to objem nějakého makroskopického objektu, ale nějaký měrný objem, tak to je jenom B na minus gamma. Čili chci tím říct, že když je ten reaktor samoregulující se, tak rychlost, jakou v něm budou probíhat reakce, se bude určovat tím, jak rychle ten reaktor budete chladit. Když ho budete, v případě adiabáty to udělá tohle, to se jenom pohnete prostě s tím tlakem nahoru dolů, ale v případě, že budete mít nějaký rezervoár, kterým ho budete moct chladit, ten reaktor, tak reakce budou probíhat tím rychleji, čím rychleji budete chladit. Protože při ochlazení ten plyn může na té adiabátě zkomprimovat a v tomto případě uvnitř stoupne hustota a tlak, potažmo ze stavové rovnice z toho stoupne i teplota a tím rychleji budou probíhat termonukleární reakce. Čili kolaps jádra závisí na tom, jaké je chlazení. Tak, no teď se pojďme podívat, jak to teda probíhá na tom HR diagramu. Ještě vlastně předtím, než do něj začnu kreslit, tak bych se možná mohl ještě tady
dokreslit jednu důležitou linii. Je to taková, tady nakreslím jenom takhle. Linie, kterou nazýváme Hayashiho.
Která souvisí s hvězdami, ve kterých probíhá výhradně přenos energie konvekcí.
My jsme tady měli to dva případy, tak konvekcí a zvážení, tak to je vlastně linie, která odpovídá tím plně konvektivním hvězdám. Tak když ta hvězda vzniká, tak v jednu chvíli se proto hvězda nachází tak na té Hayashibovi.
Tak nakreslím někde tady vpravo nahoře, protože proto hvězdy cítě jsou skryté v nějaké hvězdné rádce, ale jsou hodně tářik. Tak ji nakreslím. A ona při kolapsu, tam jako kolapsu, který vede ke vzniku hvězdy, tak se pohybuje podél Hayashiho linie takhle. Potom ale proto hvězda na tom diagramu takhle, bych řekl, záhadně zatočí doleva a usadí se na hlavní posloupnosti. O něco níž, než je to naše slunce. A budeme studovat hvězdu o jedné slunečních atmosféry, tak
usadí se někde tady. No, samozřejmě, když s prominutím někde něco zatočí, tak to nutně znamená, že se něco dramatického v té hvězdě stane. A tady tu první zatáčku, velice důležitou zatáčku na
část, která se nazývá jako předhlavní posloupnost, nebo pre-main sequence,
tak tu si vysvětlujeme tak, že se při postupném kolapsu vnitřek hvězdy zahřeje natolik, že v něm přestane konvektivní přenos a nyní jádro, tam, kde je teplota nejvyšší, tam, kde se vlastně ta hvězda tím zahřátí, stane průhlednější, tak tam začne probíhat přenos záření. A ta hvězda se díky tomu rekonfiguruje. Prostě změní se úplně její vlastnosti, protože má úplně jiný průběh těch veličin. Jednou to byla hvězda konvektivní, plně konvektivní, a po druhé už ne.
Tohle to je změna způsobu energie.
Způsobu přenosu energie. Tak, na hlavní posloupnosti se neděje nic převratného, protože jsme ve stavu, asi bych řekl, nejlepší rovnováhy, jakou si můžete představit. To je rovnováha popsaná právě takovými hodnicemi a jediné, co se tam vlastně na hlavní posloupnosti děje, je, že tohle mění tohle a to ovlivňuje tohle.
Na diagramu tomu odpovídá takový dost nepatrný posun od hlavní posloupnosti nulového stáří přes to současné slunce až ke hlavní posloupnosti konečného stáří.
Ona ta hlavní posloupnost není úplně jaksi linie. Jo? Ona je široká ze dvou důvodů. Tak jednak jsou tam hvězdy v různých vývojových fázích, to tady vidíme, jo? Že na tom, na té hlavní posloupnosti někam snou. Ale taky se tam na tom zvláštěném pozorovaném diagramu míchají hvězdy různých metalicit. No to je jasné, protože když ta hvězda má jiné chemické složení, má jako tady jiné mín, že se ustaví jiná rovnováha. Taky se ustaví jiná atmosféra, no, protože tohle, zvlášť tohle Z, ta abundance těch jako těžších prvků, ovlivňuje strukturu atmosféry.
No a teďka důležitá změna nastane tady.
Je to zase dost prudká zatáčka, takže to bychom jako
jakoukoliv zatáčku na hrdě, jak my tady jako vybereme, tak bychom měli umět vysvětlit nějakým procesem. Ta zatáčka, která je tady,
souvisí s tím, že v jádře klesla abundance vodíku k nule. To X kleslo úplně k nule.
No jo, ale tím pádem přestaly veškeré reakce. Takže to jádro přestalo být hřáté. Takže má rovnici tepelné rovnováhy. No tak na to samozřejmě ta hvězda musí nějak odpovědět.
A odpověď, když něco nehřejete, nepřihříváte to, jenom to chladíte, je, že začne to jádro kolabovat.
Čili to, co je vysvětlení tady té zatáčky, takhle to je jako pohlavní posloupnosti,
je postupné zmenšování nebo kolabování toho jádra po tom, co v něm vyhasnul zdroj. Neznamená to, že v tom jádře není nic. Jo?
To, samozřejmě, kdybych tady, a už jsem to myslím, ukazoval souvislosti se sluncem, jo? Nemůžeme si to představovat, že v tom jádře, které má teďka heliové složení, že tam není žádný zdroj energie, protože samozřejmě tady všude okolo jádra, tady, musí ty reakce neustále probíhat. Ještě zvlášť,
když pod vašima nohama to jádro skolabuje, no tak samozřejmě na povrchu toho jádra, které se dostane do oblastí jako menších poloměrů, vyšších hustot, tak tam musí být vlastně zvýšená teplota oproti tomu předchozímu stavu. A o to víc se mi zvětší epsilon tady v téhleté slupce. Je to epsilon od vodíkové slupky, což v literatuře se vyskytuje jako H shell. Takže protože máme na tom heliovém jádře, tady je teda helium, máme okolo vodík a na rozhraní toho heliového jádra a vodíkového okolí, tak je postupně vyšší a vyšší teplota, vyšší a vyšší hustota, tak mi tady roste to epsilon. A to je důvod, proč vlastně po té hlavní posloupnosti tady stoupáme vzhůru. Vlastně jsem tady ani neměl, ani jsem tady neměl poklesnout dolů, spíš bych měl to takhle držet jako buď to konstantně, nebo nahoře.
No a tady je zase zatáčka. To už je třetí. A zase musím nějak vysvětlit, co se tady pro Bůh děje. Jak to, že tady najednou zase dojde k nějaké změně. No, jsem se totiž nějak nebezpečně přiblížil k hráčího linii. To jinými slovy, když se do téhleté hvězdy podívám, tak zjistím, že ta hvězda se postupně, tím jak se k té hráčího linii přibližuju, tak se stává víc a víc konvektivní. A tady už je konvektivní skoro celá. Jako co se týká objemu. Jo? Nejsem teda úplně na té hráčí linii, jsem kousek vodí. A tahle ta změna způsobu přenosu energie znamená, že se začnou hýbat zase jiným směrem. Ona konvekce, že v té hvězdě, která není tak dobře, je trochu rozepnutá, je hůř průhledná, tak konvekci nastartuju v případě, že ta hvězda je neprůhledná. A neprůhledné je to tehdy, když tu část, v tomto případě obal té hvězdy, když ho okladí. Připomínám vlastně to, co jsme taky diskutovali před pár přednáškami, jak se mění opacita té hvězdy. Vzpomínáte si trošku, jsme to diskutovali v souvislosti se Sluncem, kde jsme měli jako různé substance a nějak se nám měnila opacita v závislosti na hustotě a teplotě. Jo? Tak to, co vlastně se tady teďka tady děje, je, že opacitu jako funkci teploty máme ve hvězdách zhruba řečeno takovouhle. Máme tam někde vrchol uprostřed, máme ji nízkou pro ty nejzahřátější centrální části hvězdy, máme ji vysokou někde uprostřed pro střední teploty a potom zase nižší v atmosféře. Což strašně snadno můžeme jako odvodit, že tak atmosféra je průhledná, to vidím, že tam vidím, takže tam musí být nízká. Teďka, když se zvyšují teploty nad nějakých 10 na čtvrtou Kelvinu, no tak tam začínám tu látku ionizovat. Jakmile probíhá jakýkoliv přechod té látce, jako ta ionizace nebo excitace, tak mi musí opacita letět nahoru. A ve chvíli, kdy to ionizují úplně všecko a úplně, tak v tu chvíli zase už ale tam nejsou ty energetické hladiny, protože všechno je ve volném stavu a opacita zase musí letět dolů. Takže ta zatáčka tady souvisí s tím, že jsem se sunul odsud sem. Jsou průhlednější než obal, když to vyjádříte tadyhletou měrnou opacitou. Ale bacha, ona je měrná. Jo? Takže ono, když vám mezi tím ještě o třeba 6 řádů naroste hustota, tak to přebijete tím, že to vynásobíte krát. A ono, že čím větší opacita, ta celková, ta kapa krát ro, tak tím je to neprůhlednější. Ostatně, kdybychom to, že jo, chtěli nějak posoudit, tak jako jak vlastně daleko může letět nějaký foton v té hvězdě, tak to bychom tady z té veličiny určitě nějak snadno odvodili, ne? Protože vzpomínám, že ta kapa
je takový ten metr čtvereční na kilogram, že?
Kolik mi to zastíní plochy z jednoho metru čtverečného, když rozptýlím jeden kilogram látky, jo? Po jednom metru.
Když to vynásobím pro, že jo, tak to je vlastně kappa krát pro, tak to je kilogram na metr krychlový, tak to je metr na minus první, že jo.
Takže když z toho chci odvodit charakteristickou vzdálenost, na které se mi absorbuje podstatná část světla,
což nazvu střední volná dráha, tak to je evidentně 1/kappa/rho.
Co jiného? Metry. Co by to jiného znamenalo v tomhle kontextu? Takže to jsem tady. No a teďka, jak to, že to tady takhle vystoupá nahoru, a tak asi o tři rády mi stoupnul luminozita. Co to má být? No? To prostě to není. Mě tam vyhasnul vodík v té hvězdě a o tři řády mi narostl luminozita. No, to zatím musí být nějaké jako rozumné vysvětlení.
A to vysvětlení, proč se pohybuju tady po téhleté linii nahoru,
je, že to jádro je neustále inertní a neustále kolabuje.
A dokonce na něj postupně přibývá další a další helium, jo? Protože ta slupka, ta se sune směrem ven. Protože ten vodík neustále postupuje ve hmotnosti ven. Když se ho spotřebuje, tak reakce začne probíhat v sousední vrstvě.
Takže mi roste hmotnost toho vodíkového, toho heliového jádra uprostřed a dostává se vodíková slupka do oblasti vyšších teplot a vyšších hustot. Protože kolaps toho jádra ničím nezastavím. Pouze ho chladím. A ještě na něj přihazuju helium. Jo? Není nic, co by to jádro, to heliové, nutilo k expanzi. Tak to je důvod, proč tady vystoupám o tři řády nahoru.
A pak tady, jo, otočka čelený
zad, kterou je třeba umět popsat. A ta otočka spočívá v tom, že uvnitř toho heliového jádra je dosaženo prahu pro salpeterovou reakci, to je přeměna helia na uhlík. A ve chvíli, kdy se tak stane, tak se ta situace změní, to vlastně ve chvíli, kdy se to stane, tak se to vnitřní heliové jádro musí rozepnout, protože zvlášť v jeho středu začne fungovat nový zdroj, ale s ním se zároveň, protože ta vodíková slupka je na jeho povrchu, tak se zároveň rozepne ta heliová slupka. A to je důvod, proč spadnu asi o dva řády v luminozitě bodu. No potom tady máme tady tu horizontální větev. My jsme to i viděli jako koncentraci hvězd na tom HR diagramu.
To znamená, že tady nějakou dobu budeme setrvávat.
Tam se zažehlo ta heliová reakce.
Tady se zažehlo helium ve středu, expandovala vodíková slupka a protože ta vodíková slupka je řízená tou lokální hustotou a teplotou, tak spadne její epsilon o dva řády asi, a tomu odpovídá i tady ten pokles na HR diagramu. Je to vlastně takový jako klasický chyták astrofyziky, co se stane, když zažehnete druhý zdroj ve hvězdě. A tak jako návodně se jako zkoušející zeptáte, co se s tou hvězdou asi stane, bude svítit více nebo méně. Dva zdroje, že? No, méně. Jo? Takže proto to tady tak vysvětluju, že je to taková jako klasická věc, která je možná na první pohled jako těžká, ale vlastně je velice logická, protože je to interakce dvou reaktorů, jo? Které mohou expandovat a kontrahovat podle toho, jaké v nich probíhají výkony a jaký moc, jak intenzivně chladíte. Tak, tady ta horizontální větev, u ní vlastně, to pak čas mám tendenci říct, že vlastně už není potřeba vysvětlovat nic dalšího, protože tady ta situace je úplně stejná jako tady. Hoří mi helium v jádře, nad ním hoří ta heliová slupka, jsem blízko hydrostatické rovnováhy, nic mi tam rychle nekolabuje, protože přihřívám, jo, takže to mi udržuje dlouhou dobu v hydrostatické rovnováze. Vlastně jsem tady někde jako přibržděný na tom neustále kolabujícím jádře. Dokonce, pokud to probíhá na hvězdách sluneční hmotnosti, tak tady na tomhletom diagramu je taková docela výrazná klička. Jo. Je nějak takhle. To je taková jako odchylka od toho souvislého rovnoměrného kolapsu. A to je proto, že v jednu chvíli ta látka tady se dostává do vysoce degenerovaného stavu a degenerovaná látka má naprosto neuvěřitelné chování. No. To kdybyste měli tady před sebou tu degenerovanou látku a teďka s ní něco prováděli, tak nebudete věřit, jako co se děje. Například, kdybych tady měl tuhle houbu, no, a byla by v degenerovaném stavu, tak bych do ní takhle narval megawatt, neodřála ani odstupek. Prostě neuvěřit, jako kdyby byly porušovány fyzikální zákony. Ale důležitý je, že jako vnitřní stav ty látky ve stavu degenerace znamená, že všechny ty částice, tady v tom případě jsou to teda stavy elektronů, no, v tom plazmatu, tak všechny ty částice jsou na tak nízkých, na těch jako nejnižších energetických hladinách, které jsou jim dovoleny, což v případě elektronu znamená, že už můžou být dva v jedné nízké energetické hladině kvůli Pauliho vylučovacímu principu. A předtím, než by se jakkoliv mohla zvýšit teplota v té degenerované látce, tak nejdřív musíte tu látku dostat z toho degenerovaného stavu. Musíte tam vůbec jako vybudovat to rozdělení, rovnovážné rozdělení částic. A dokud to neuděláte, tak se ta teplota pořád pohybuje vlastně efektivně jako to není absolutní nula, jo, ale ten stav látky se podobá tomu, jako kdyby byla, jako kdybyste byli strašně blízko absolutní nule. Tak do ní prostě v ní tako dlouhou dobu v tom, blízko tohohle stavu budete. Tak jo, to je vlastně tenhle ten okamžik. A tady je teda zase pak další dotáčka na to, to je ta horizontální větev, a pak tady po tom, co jí projdete, tak je další zatáčka a další stoupání nahoru, ale to je to samé jako předtím. Kolaps toho heliového jádra. Tady nahoře potom už budou rozhodovat jiné jevy, například to, že ta hvězda tady takhle zatočí, nebo to, že tady takhle začne oscilovat a pak zatočí takhle doleva, tak to je dané hlavně únikem hmoty, kdy některé termální pulzy jsou tak intenzivní, že dokáží na té hvězdě vyvolat velice silný únik hmoty, ale on vlastně i bez těch pulzů by probíhal silný únik hmoty hvězdy větrem. Mimochodem ten velký hvězdný vítr tam je proto, že pro nízké teploty, jo, tady jako řekněme pod 1000 kelvinů, hluboko pod 1000 kelvinů, tak nám tady hrozně, že se vyroste opacita nahoru. A protože tam skondenzuje prach. A díky tomu, že vám tady skondenzuje prach a vystřelí opacita nahoru, tak obalu tady těch hvězd, do kterého se narve vysoká luminozita z té hvězdy uprostřed, tak v jejich atmosféře to nastartuje strašně silný hvězdný vítr, protože zářením pražíte do atmosféry, ve které skondenzoval prach. Tak ta atmosféra díky tomu začne hrozně expandovat a je tady teda sláka hmoty, taková hvězda se nazývá post-AGB. No a protože je tam ztráta hmoty, tak ono to obvykle není vidět. To je to špatně, ale tak by jsem si tady měl nakreslit jenom nějakou tečkovanou čáru, protože to je jinak pohlcené v té okolohvězdné hmotě a vůbec to nemusíte vidět na tom HR diagramu, aspoň ne hned, ono to třeba bude později vyzářeno jako z té planetární mlhoviny v následujících jako 10 000 letích, ale potom byste se odsud přes tu fázi mlhoviny, já ji tak označím jako NB, měli nějakým
Působ ven, dostat, hrvíte asi nevidět. Měli byste se dostat sem. Pana část.
Větev bílých trpaslíků. Ostatně tady ta větev, ta je daná hlavně tím, jak ti bílí trpaslíci chladnou. Můžou to být jako bílí trpaslíci v různých fázích vývoje a tohle je jich jako větev na HR diagramu je vlastně chladnutí toho bílého trpaslíka. Tak jo. Takže teďka bychom to měli dokumentovat aspoň pár obrázky, jak to vlastně padá. Tak, tohle jsou ty pozorované HR diagramy, ale ty už jsem s vámi diskutoval. Tak tady otevřu takhle a třeba ukážeme no, třeba tuhle. Tady vidíme jeden profil hvězdy. Je to vlastně ta hvězda zobrazená tady úplně celá. Na vodorovné ose máme logaritmus rho a sekce GS vyšupová. Na svislé ose je logaritmus teploty v kelvině. A ta tlustá čára tady uprostřed je vlastně profil té hvězdy. No, je to funkce, tady v tom případě je to T na rho. No, není to tady nakreslené jako T na R nebo T na MR, ale možná je to docela jako názorné zobrazení. Tady potom těmi kroužky je tady naznačená, jak je koncentrovaná hmota ke středu. Jo. Je tam vlastně jeden kroužek, který ukazuje 50% hmoty celkové, tady to je 95% hmoty a tohle to je 99,9% hmoty a tohle to je potom taková úplně nepatrná obálka a atmosféra. Tak když to pustíme v čase dopředu, tak zjistíte, že vlastně tady v tom středu probíhá to, co jsme diskutovali celou dobu, probíhá tam kolaps jádra, že se s tím jádrem suneme doprava nahoru, to je jako oblastí vyšší hustota, vyšší teplo. Potom na téhle té levé straně, tak čekajte, já to ještě malinko vrátím, na té levé straně, na té vpravo, vlevo dole, tak tam vidíme, že ta hvězda malinko expandovala, malinko se tam ten profil rozšiřoval a potom jako další dramatická změna vlastně probíhá tady u té hvězdy, že jednak ten obal je teďka mnohem rozlehlejší. To ostatně jsme tady viděli, kam se nám posunul tadyhle ten kroužek 50%, jo, že vlastně celá tady ta část obalu se rozepnula, ale už nám v té hvězdě vznikly dvě zóny hoření. Tohle to je vodíková slupka a tohle to je heliové jádro. A teďka vlastně to se pohybujeme někde na té horizontální větvi asi. A potom, až tam dojde k tomu jako závěrečné fázi vývoje, tak bychom měli vidět tohleto stoupání v případě, jo, že vznikne heliová slupka a je tam zase inertní uhlíkové jádro. Vidíme, že tady dokonce v tom jádře, jestli jsem dobře viděl, na konci je dokonce teplotní zvrat, jo, že to jádro se chladí tak intenzivně, že ho ani vedení, ani konvekce, ani difuze nedokáže ochladit, nedokáže prohřát, aby bylo aspoň stejně horké jako ty vnější vrstvy. To je proto, že tady v těchto úplně závěrečných fázích vývoje už je intenzivní chlazení neutriny a ona dokážou to jádro aspoň jako dočasně uchladit tak, že tam může být i dočasně teplotní inverze. Potom tady mám takové HR diagramy spočtené pro celou populaci hvězd, akorát není to přímo hvězdokupa. Jo? Že tady máme tady hvězdy jako všech možných hmotností od 0,1 hmotnosti slunce až po asi 100 hmotností slunce vlevo nahoře. A je to takový ten klasický HR diagram. Tak když ho jenom pustím, tak můžeme vidět, jak se ty hvězdy vyvíjejí. Vidíme, že ty masivní, ty se tady jednoduchým programem spočtené, ty by se vyvinuly za pár milionů let. Středně hmotné hvězdy, to řekněme jako okolo 3 až 5 hmotností slunce, tam vývoj trvá asi 100 milionů let, že ono, když jsem nechtěl moc měnit tu časovou škálu, tak ta hvězda prostě trčí na hlavní posloupnosti a pak je okamžitě pryč.
ale jinak, když se pozorně podíváte na tyhle vývojové stopy, tak oni se kvalitativně hrozně podobají tomuhle. Jediný rozdíl pro tady ty hmotné hvězdy je, že začínáte nahoře a celý ten HR diagram je natlačený nahoru. Takže ono se vypadá, že se to vyvíjí vodorovně, minus, ale to je proto, že tady nahoře na tom HR diagramu tam je nějaký horní limit, jakou může být zářivost hvězdy. Kdyby měla větší, tak ji unikne obálka. Působením, říká se tomu Eddingtonův limit, no? Nebo Humphreyho limit. Tak proto vlastně ta hvězda se nemůže vyskytovat výš, než je ta jako nejsvrchnější linie. Jo. Tady mimochodem, to jsme vlastně s hvězdou o jedné hmotnosti Slunce teďka asi na 7 miliardách let, čili už jsme malinko poposunuti tady s tímhletím bodem nad současnou polohu na hlavní posloupnosti, ale ještě jsme na ní. Tady ten čas potom teda běží rychleji. Vidíme, že to Slunce se pak přesune, myslím, že hlavní posloupnost opouští někdy v 9 až 10 miliardách let tady. Pak se přesune na tu krátkou větev Potobru, asi na 11 miliardách let. A během vlastně velice krátké doby, relativně krátké doby, tak asi do 12 miliard let vystoupá po větvi červených obrů nahoru a zase velice rychle klesne dolů. No. Takhle ten pokles, ten si nejsem jistý, tou jako starší verzí programu, tady nebylo možné snadno propočítat tenhle ten přesun z vrchní části jako na tu spodní, protože tady dochází k jednomu jako důležitému termálnímu pulzu. No. Tak to bylo těžké propočítat a až v posledních verzích toho programu to pánové Paxton a spol. Jsou schopni propočítat detailně. No. Tady potom vidíme ten pohyb na horizontální větvi a na té asymptotické, ale to je tady té časové škále hrozně velké, no. Hrozně jako rychlé. Takže suma sumárum, a tohle je prostě zcela hypoteticky, jo. No, máme stáří naprosto nesmyslné, to občas člověk by si měl dát pozor, co počítá, jsem to nechal běžet trochu jako moc dlouho dopředu, máme tady nějaký 2000 miliard let, tak to by se potom vyvinuly ty hvězdy na té spodní pravé části hlavní posloupnosti, ale jak vidíte, není na to čas. Čili tolik bych asi dneska k vývoji hvězd. Příště bych na to navázal diskuzí o prvních hvězdách, o tom, jak se liší první hvězdy ve vesmíru od těchto hvězd, které jsme diskutovali dneska. A asi bychom měli taky v tom prvním lednovém týdnu stihnout část o kosmologii, o tom, jak se ve vesmíru měnil expanzní parametr v závislosti na čase a jak se k tomu dá, jako člověk, jak se k tomu může relativně snadno bez bolesti dopočítat, jo? Jaký vlastně rovnice řídí ten expanzní parametr. Tak jo, děkuju za pozornost. Mám taky, pane kolego, jestli tady ještě jste, a příští týden teda po Vánocích, nashledanou. Mějte se pěkně.
Díky, nashledanou.